zvichanetsa nokuti impeachment yaTrump ingadi yakaitwa kare. Munhu uyu ana kutanga nhasi. Saka izvi zvavari kuita ndezvokutoti vanoda kutsigidzira mitemo yavo kuti nyangwe Trump asisina zvake mazuva akawanda asara, asi zvangofanana nokuti munhu akaba kana kuti akauraya munhu iye achirwara oenda kuhospitari moregai rekutonga mhosva nekuti munhu arwara. Saka vari pamhanja mbiri dzinonetsa pakuti vatevedzere mutemo vari kuita chaizvo ndizvo zvinenge zvichidiwa. Asi chinhambo chatasvika izvi chinotokanganisa kuti zvino munhu wasara nemazuva 10 kuti asiye chigaro. Maakuteererana naye iku COVID iri kupisa, vanhu havana mari mabasa, vanhu vari kudzingwa, otoshaya kuti wobata pati imomo dzimba dzematongerwo enyika. Saka inyaya inonetsa chose, asi zvinoita Mike Pelosi handingambozvishori nokuti uyu munhu Trump zvaari kuita hazvindishamisi ende hazvisi kushamisa vazhinji nokuti ndo ari kuonetsa kuti munhu akaita sei. Saka zvangosara kuti toona kuchawira matombo.
Tombotarisa iyo nyaya yekuti vaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachizogadzwa svondo rinouya, munoona pachizoita zvimhinga mupinyi here?
Hapana chimhinga mupinyi chichaitika nokuti hurumende nemasoja ese nemapurisa vakuziva manje kuti vanhu vanoda kuita mvongomvongo vakawanda ende vanoda kukonzera kuita zvinhu izvozvo zvisina mitemo. Zvekuti dei vachiita zvavo mademonstration ekuno aya patinoti peaceful demonstration vaichendekwa zvavo kuita vari kusere kwenhandare inoitirwa kugadzirwa president kutsva. Asi ndofunga kuti nekuda kwezvakaitika nemusi wechitatu panenge pakagozha sedohwe mbishi. Saka handimbotooni kuti panenge pane chimwe chichanetsa zvichazofamba zvazvo zvakanaka.